Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Pərvərdigarımızın adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarını orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il İsvənd ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2021-ci il mart ayının 13-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəcəb ayının 29-cu günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhaban dostlar, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca növbəti Mişkat verilişi sizə təqdim olunacaq. Sınıq körpü proqramını eşidəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi Təbriz Radiosundan canlı olaraq sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünə İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Aziz və mehriban dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ölkəmizin elm təməlli şirkətlərinin fəaliyyətlərini təmcid edib. İranın Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran sanksiyalar götürüldükdən sonra kompensasiya tədbirlərini dayandıracaq. Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri deyir, ABŞ-a etibarı sözlərlə yox hərəkətdən qaynaqlanır. İraqda iki IŞİD terrorcusu həbs edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Vurğuladı. İranın dərman və elm təməlli şirkətləri İranı ixalatdan ehtiyacsız etdi. Ayaraybinin məlumatına görə Həsən Ruhani şənbə günü dedi, korona ilə qarşılaşmaq dövründə elm təməlli şirkətlər İranın dərman şirkətləri kənarında meydana gəldilər və ölkəni dərman və tibb cihazları və dərman ixalatından ehtiyacsız etdilər. Ruhani korona ilə qarşılaşan Milli Dərnəyin iclasında xüsusilə də maska, ventilator, dərman və s. tip və səhiyyə preparatlarının istehsalı üzrə elm təməlli şirkətlərdən təşəkkür edərək artırdı. Əgər sanksiya dövründə cihazları xaricdən idxal etməyimiz gərəksə idi, çoxlu problem yaranardı. İran Prezidenti xəstələri qorumaq proseduru xüsusiyə təşkil edərək sağlamlıq sektorunun gücləndirilməsinə toxunaraq artırdı. İranın sağlamlıq sektoru davamlı tədqiqatla xalqa korona ilə qarşılaşmaq zəminində agahlıq verdilər və dərmanların bir çoxu daxildən istehsal edildi.
İranistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ sanksiyalarının ləğvindən sonra İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin dediyi kimi kompensasiya tədbirlərini dayandıracağını vurğuladı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Əl-Əxbariyyə telekanalı ilə müsahibəsində deyib, ABŞ sanksiyalarının ləğvindən sonra İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyinin də dediyi kimi İranın kompensasiya tədbirləri dayandırılacaq. Xətibzadənin sözlərinə əsasən əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı zəminində təsdiq etmə orqanı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə əsaslanır. Xətibzadə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin də dəfələrlə bildirdiyi kimi ABŞ-ın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsinə əsasən son öhdəliklərinə əməl etməməsi və nüvə anlaşmasına qayıtması ilə bağlı mövqeyinin açıq olduğunu əlavə edib.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Husi ABŞ-ın yeni rəhbərliyinə inamın dediyi sözlərlə deyil, gördüyü işlər sayəsində qazanılacağını söyləyib. Məhəmməd Əli Əl-Husi dünən 12 mart CNN İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Ənsarullahın danışıqlar masasına gəlmək istədiyini, lakin əvvəlcə ABŞ hökumətindən daha çox hərəkət görmək istədiyini söyləyib və deyib. Hər şeydən əvvəl, Prezident Biden ABŞ-ın eks-prezidenti Barack Obama'nın rəhbərliyində müştərək idi və o vaxt ölkəmizə qarşı koalisiyaya qoşulduqlarını elan etdilər. Ölkələrimizdə qətillərə davam etmək üçün koalisiyaya da yaşıl işıq yandırdılar və buna razı oldular. Etibar sözlərlə deyil, hərəkətlərlə qurulur. Etibar qərar vermə yolu ilə əldə edilməlidir. İndiyə qədər heç bir qəti qərar görmədik deyə Məhəmməd Əli Əl-Husi deyib.
İraq Xalq Səfərbərlik Təşkilatının Əl-Ənbar əyalətindəki bir təhlükəsizlik mənbəyi vilayətin qərb hissəsində keçirilən önləyici əməliyyatda 2 IŞİD terrorçusunun tutulduğunu elan etdi. İranistan Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, təhlükəsizlik mənbələrinə görə İraq qüvvələri cümə günü Əl-Ənbar əyalətinin qərb hissəsində keçirilən önləyici bir əməliyyatda 174 bombanı da aşkar edərək zərərsizləşdirə bildilər. İŞİD terror qruplaşmasının İraqda məğlub olmasına baxmayaraq, bu terror qruplaşmasının bir sıra üzvləri hələ də ölkənin müxtəlif bölgələrindədirlər və səhvlənmiş şəkildə terror aktları həyata keçirirlər.
İsrail rejiminin əsgərlərini Nablusun şərqində məskunlaşma əleyhinə nümayişlərə hücumu vaxtı Fələstin Muxtariyyətinin əmək naziri də daxil olmaqla bir neçə fələstinlini yaralayıblar. Məaniyus xəbər verir ki, Nablusun şərqindəki Beyt Dojan kəndindəki Müdafiə və Yerləşmə Komitəsinin rəhbəri Nəsr Abu Ceyş, Siyonist rejimin kəndəki həftəlik məskunlaşma əleyhinə nümayişlərə gözyaşardıcı qazla və plastik mərmilərlə hücum etdiyini söyləyib. Əmək naziri Siyonist əskərlər tərəfindən atılan plastik güllə ilə yaralanan və onlar tərəfindən döyülən və xəstəxanaya aparılan nümayiş iştirakçılarından biri idi. Digər 5 fələstinli də xəstəxanaya aparıldı. Onlardan 3-ü Siyonist əskərlərin plastik mərmidən atəş açması ilə, ikisi də döyülərək yaralandı deyə Əbu Ceyş bildirib.
Azərbaycanda sərt karantin rejiminin tətbiqindən bir il ötür.
Bir il artıq bu gün Azərbaycanda məhdudiyyətlər başlanılıb. Düşünürəm ki, bu məhdudiyyətlər tətbiq olunandan sonra yoluxmanın sayı...
Azərbaycan Respublikasında koronavirus səbəbilə tətbiq olunan karantin rejimindən bir il ötür. Bu müddət ərzində tətbiq olunan karantin rejimi ölkə iqtisadiyyatına və bir çox sahələrə mənfi təsir edib. Bu haqda daha ətraflı həmkarımın Bakı ofisindən təqdim etdiyi reportajda dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycanda sərt karantin rejiminin tətbiqindən bir il ötür.
Bir il artıq bu gün Azərbaycanda məhdudiyyətlər başlanılıb. Düşünürəm ki, bu məhdudiyyətlər tətbiq olunandan sonra yoluxmanın sayı kəskin şəkildə azalır. Amma müəyyən müddətə gəlir, məhdudiyyət arada götürüləndən sonra yenə də artır bu.
Koronavirusun Azərbaycanda yayılması ilə bu ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu ki, bu tədbiqlərdən biri də sərhədlərin bağlanması idi. Deputat Aydın Mirzazadə bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycanda koronavirus təhlükəsinin qarşısını almaq üçün çox ciddi addımlar atılır. məcburiyyətdən qonşu ölkələrlə sərhədlər bağlanılıb və yəni bu qarşılıqlı müzakirə və qarşılıqlı istər nəticəsində mümkün olub. Koronavirus təhlükəsi olan ölkələrdən gələn vətəndaşlarımız karantinə alınır və eyni zamanda bir çox yerlərdə ictimai binalara daxil olan insanların hərarəti ölçülür ki, təhlükə olarsa bunun qarşısı alınsın.
Karantin rejimi tətbiq nəticəsində sərhədlərin bağlanması ilə Azərbaycan büdcəsinin ikinci böyük gəlir mənbəyi olan turizm sahəsi də kilitləndi. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bu barədə bildirdi ki,
xarici turizm sektoru tamamilə dayandı, fəaliyyətini dayandırdı və eyni zamanda bu sektorun iştirakçısı olan sahibkarlıq subyektləri, məsələn, səyahətin təşkili, bələdçi fəaliyyəti istiqamətlərində gəlirlərin dövriyyənin təxminən 70-80%, bələdçi fəaliyyətində ümumiyyətlə 100% azalması müşahidə olunur.
Koronavirus səbəbi ilə tətbiq olunan karantin rejimi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmədi. Belə ki, bu ölkəyə 2 milyard 200 milyon manat əlavə xərcə səbəb oldu. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycanda keçən 20-ci ildə ümumdaxili məhsul rəsmi rəqəmlərə görə 4.3% azaldı və bu azalma dünyada gedən trendlərlə paralel baş verdi. 20-ci ildə pandemiyanın nəticəsində, dünya iqtisadiyyatında daralmaların nəticəsində bütün ölkələrdə, əksər ölkələrdə daha doğrusu, ciddi mənfi rəqəmləri qeydə alındı və Azərbaycanda da ümumdaxili məhsulun azalması paralel olaraq baş verdi. Əsas azalma da xidmət sektorunda oldu, turizmdə və xidmət sektorunda oldu. Burada azalmalar daha ciddi rəqəmlərlə özünü göstərdi və neftin qiymətinin keçən əsasən də ilin ikinci və üçüncü rübündə çox aşağı səviyyələrdə olması bu da ümumdaxili məhsulun azalmasına səbəb olan əsas amil oldu. Amma ümumilikdə götürəndə Avropa ölkələrinin ortalamasından və bir çox qonşu ölkələrin ortalamasından Azərbaycanın göstəriciləri daha yaxşı.
Bu bir il ərzində böyük ticarət mərkəzləri, təhsil müəssisələri, metro və şəhərlərarası avtobuslar xüsusi karantin məhdudiyyətlərinin tədbiq olunduğu sahələr olub.
Nəqliyyat vasitələri ilə sərnişinlərin də daşınmasına icazə verilməyəcək. Lakin Abşeron və Sumqayıtdə qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş çıxışına icazə veriləcək.
Azərbaycan koronavirusla milli mübarizə qərargahı məlumatına görə bu müddətdə 3268 nəfər koronavirusdan vəfat edib. Azərbaycan hazırda koronavirusla mübarizə üçün müxtəlif növ vaksinlərin alınmasını planlaşdırır. İndiyədək 850 milyon dollar bu sahəyə pul xərclənib və növbəti 180 gün ərzində ölkəyə yeni növ vaksinlərin gətirilməsi planlaşdırılır. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Donbasda gərginlik mümkündür, belə gözlənti hər qışın sonunda olub. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bunu Ukraynanı işqal edilmiş ərazilər üzrə nazir müavini Yuri Qrimçak deyib. Ukrayna ordusunun bütün provokasiyalara cavab verəcəyini bildirib. Bugün Rusiya həm daxili, həm xarici vəziyyət baxımından elə də yaxşı durumda deyil. Bir neçə həftə əvvəl hesab edirdim ki, gərginləşmə böyük ehtimalla olmayacaq. Çünki Rusiya şimal axını iki işə salınmazdan öncə buna getməyəcək. Bugün isə onlar artıq anlayırlar ki, bu layihə böyük ehtimalla işləməyəcək. Rusiya hökumətinə daxildə dəstək böyükdür, amma azalır. Payızda isə domaya seçkidir. Ona görə də əhalinin diqqətini soyuducudan televizora yönləndirmək və ona ətrafında ancaq düşmənlər olduğu üçün lider və onun partiyası ətrafında birləşmək lazım gəldiyini başa salmaq gərəkdir. Ona görə də düşünürəm ki, ordu havalar istiləşəndə provokasiyalara hazırlaşmalıdır.
Ukrayna ordusunun baş qərargah rəisi Ruslan Xomçakla NATO Hərbi Komitəsinin sədri Stuart Pich arasında telefon danışığı baş tutub. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu məlumatı Ukrayna-NATO əməkdaşlığı məsələsi olub. Xomça Piçi Donbasdakı situasiya ilə bağlı məlumatlandırıb.
ABŞ Müdafiə Nazirliyinin bir sıra nümayəndələri qoşunların Afqanistandan 1 maya qədər çıxarılmasını çox təhlükəli hesab edir. Bu məlumatı Washington Post yayıb. Nazirlik bu adımın ölkədə yenidən vətəndaş müharibəsini gətirib çıxaracağı qənaətindədir. Qəzetin mənbəsi həmçinin Talibanın hələ də razılaşmanın bir sıra bəndlərini icra etmədiyini və Əl-Qaida ilə əlaqələrini kəsmədiyini bildirib.
İstəkli nəyicilərimiz, bazar günü Rəcəb ayının 30-u və Mart ayının 14-ündə Sərçağ Şərbaxla saat 5:35 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcəkdir. Saat 6:55 dəqiqədə günəş doğacaq saat 12:50 dəqiqədə günorta və saat 19:00-da isə axşam azanı deyiləcəkdir. İranistan Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsi Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə efirə çıxacaqdır. Siz xəbərlərimiz səsləndirildikdən təqribən 2 saat sonra həmin xəbərləri Təbriz radiosunun internet saytından da alıb dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.ir.
Mərhəbən dostlar, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və istəkli dostlarımız. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq, hamınızdan iltimas dua edirik və bu saat inşallah növbəti müşkat verilişini dinləyəcək. Bugün Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı saat 18:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti müşkat verilişini dinləyirik.
Rabbana
Mishka
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin
və ali Muhammed.
Möminlər, Allah Teala Nur surəsinin 35-ci ayəsində öz nurundan söz açaraq buyurur:
Allahu nurus semavati vel ard. Mefelu nurihi kemişkatin fiha mis المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زجاجة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل
Allah göylerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misli içinde çırak olan kendilin, şarın mislidir ki o çırak bir bulur içindedir. O billur da parlak bir ulduz kimidir ki ne gün çıkana ve ne gün batana ait olmayan mübarek bir zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od yetişməsə də belə az qalır ki, işıq saçsın. O, işıq üstündə işıqdır. Allah istədiyini öz nuru ilə hidayət edər. Allah bu məsələləri insanlar üçün çəkib və Allah hər bir şeyi biləndir.
Mə'al Qur'ani nəhiyyə fi sələmi فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Dinlədiyiniz ayədə Allahın nurundan söz açılır. Allahın nuru dedikdə şübhəsiz onun zatı nəzərdə tutulmur və o dərk olunmazdır. Çox güman ki, bu nur onun iradəsinin təzahürüdür. Çünki növbəti ayədə Nur surəsinin 36-cı ayəsində ona müəyyən cəhət verərək belə buyurur. Bu çıraq və qəndil o evlərdədir. Məscidlərdədir ki, Allah o evlərin ucalmasına və öz adının o evlərdə zikr edilməsinə izn veribdir. O evlərdə hər səhər axşam ona təsbih deyərlər. Allah-u Teala'nın nurlu çırağı haqda bir çox təfsirçilərin şərhinə əsasən, Allahın nuru müminin qəlbinə saçan və onun vücudunu tamamilə işıqlandıran ilahi hidayətdir. Sanki müminin qəlbi də işıqlı çırağdır. Allah göylərin və yerin nurudur. Yəni, Allah göyü və yeri hidayət edəndir. Aydınladan və ziynət verəndir. Nur adı, hadi adı kimi bütün səciyyələrdən üstündür və ondan hidayət mənası anlaşılır. Çünki digər ayələrdə də varlığın hidayəti də irəli sürülmüşdür. Ancaq Nur surəsində nur dedikdə daimi və ardıcıl hidayət nəzərdə tutulur. Habelə Allah-u Teala'nın nuru Qur'an-ı Kerimdir. Başqa bir sözlə, Qur'an bəşər üçün bir hidayət kitabı sayılmış, müxtəlif ayələrdə Allah'ın nuru kimi təqdim olunmuşdur. Bununla da mübarəkə Maidə surəsinin 15-ci ayəsində oxuyuruq, Həqiqətən Allah tərəfindən sizin üçün bir ışıq və aydınlaşdıran bir kitab gəlibdir.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Mm-hmm. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam əzanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على
الله
Değerli dinleyici dostlar, verilişimizin bu hissesinde Cenab-ı Höccetül İslam el-Müslimin Hacı Muhammed Cavad Cengi'nin Kur'an ile bağlı söhbətlerini dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi entekni bilhuda ve elhamni teqva. Bəhsimiz dər rabitə ba Kur'an'dır. Geçenci üç tane cələsəmizdə خلاصه و به کلیاتی از بله شناسنامه ظاهری قرآن تقدم اول خدمتزه. بو جلسه ده موضوعی که مطرح لیرم بو عنوانده وظایف ما در قبال قرآن. بیزیم وظیفمز قرآنون مقابلنده نمند. خب بو چوخ مهمده. بیز قرآنون مقابلنده وظیفمز نمند. نینیه جره قرآنون مقابلنده. به صورت شمارش ارزلیرم خدمت سیزه. یک اولین وظیفمز قرآن مقابلنده تعلیم قرآنده. یعنی قرآن ارجشب حتی اقل و ظاهر قرآن اخویب و قراعت علمهد. بیز جره قرآن ارجشب بل او ظاهر آیات قرآن دوز اخویا بله. الیه بله قرآن اخویا. همه özümüz همه خانوادمز. Rivayet Emirülmüminin aleyhisselamdan buyurur ki dedenin 3 tane uşağın vazifesi var dedenin boynunda. Her oğladın dedesinin boynunda 3 tane vazifesi var. Biri budu. Hakkul velade alel valid en yuallimehul Kur'an. Uşağın vazifesi dedenin boynunda budu ki Kur'an'ı ona təlim eliye. Sün Əmirəl-Möminin buna mütəvəccüh idi ki, əgər xanavadələr uşaqların Qur'anı bara gətirələ və Qur'anla əvvəldən onusu verələ uşaqların, uşaq keçərəndən sonra öz yolunu tutub gedər və Qur'anla mənus olsa da ömrünün axırına zən Qur'an buna aqibət bəxeyr elər. Liza buyurur, özüz örgəşəsiz ki, heç uşaqlarınıza da həqqləri budur ki, sizin boynunuzda Qur'anı onlara örgədəsiz. Əmir İmam Rizə Aleyhisselamın rivayətidir. Buyurur ki, Əl-Quranu əhdullahi ilə xəlqi. Quran Allahın əhdidir bəndələrinə. Hər bəndiyə lazımdır ki, eləyə bilə o əhdnaməyi beyni xuda və özün oxuya bilə. Cayı təəssüfdür ki, bəzən bizim lisansı olan danışçımız, əzizimiz eləyənmir Quranı düz oxuya. Quranın hətta əqəllə üzün eləyənmir oxuya. Bəzi məşahid o şəhərlərdə ki, ərzi bir xidmət musafir çox gələr gedər, turisti yerdir bə qolu bular, bəvicə bu şəhərhay ziyarəti də. Orada mən bəzi o hərəm dövrəbərində olanlarla, o tükançılarla, məqazədarlarla danışırdım. O ağalar deyidilər ki, bəzisi ilə, onlar deyidilər, biz zəbanı ingilisini qəşək örgəşmişik. Məsələn, zəbanı ərəbini qəşək danışırıq. Deyim, nə əcəb? Deyik, xub, bura bizim xaricədən misafirimiz gəlir, bizdən xərid eləyirlər, örgəşmişik ki, onlarla rahatlar eləyə bilək danışaq. Bəli, gəlirlər bizdən cins alırlar, bə xatir maddiyyat ki, alverimiz qəşək olanla baş tapaq olar deyəni və özümüz deyəni onlara yetirə bilək, zəbanı ingilisi öcəşmişik, zəbanı fəransı öcəşmişik. Bə xatir pul zəbanı ingilisi və fəransanı öcəşmişik, vəli bə xatir xuda və bə xatir hidayət özümüz eləyənməmişik Quran oxuyaq, eləyənmirik vəxt qoyaq bir Quranı, hətta əqəllə üzün düz oxuyaq. Bir dənə rivayət var. Bu rivayət inşallah biz ayrı cələsələrimizdə də gələk bir müfəssəl tozih verək öz həddimizdə. Bu rivayət buyurar ki, Quran dört bəxşidədir. Buyurar, əl-fəl-ibaratu lil-əvam. Quranın bir də ibarətləri var. İbarət əvamınçıdır. Əvamın nas Quranın hətta əqəl ibarətini oxuya bilir. Ay qəraati bu rivayətin zeylində deyər ki, hər kəs eləyənmir Quran ibarətini oxuya, o əvamdan da bir mərtəbə şatərdir. Hətta əgər biz səy eləyək ömrümüzdə, onlar ki, ərzi bir xidmət imkanları vardır. Bevicə əzizləri ki, dərs oxuyurlar, mədrəsədlə, gedirlər Dəbiristan, o danışqa, bunlar eləyə bilsinlər, əvvəlin mərhələdə Quranın özün bəli təlim eləsinlər, örgəşsinlər və örgəşsinlər xanavadələrini. Bu əvvələn. İkinci mərhələdə bəhs qəraət Qurandır. Vaxtı bir adam eləyə bilir oxuya, Qur'anı qəraət eləsin. Axı bəzilərimiz də Qur'an oxumağı başarırıq, vəli oxumuruq. Rivayətdə var ki, Yənbəqi lil mər'il muslim ən yəqrə minhu fi kulli yəvmin 50 ayə. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, müstəhəbbidir hər müsəlman 24 saatda 50 dənə ayəni qəraət eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahumma salli alə
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 57 və 58-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
"Əv təqulə ləu ənnəllâhə qədəni ləkuntu minəl müttəqin." أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir. Elə edin ki, sonra bir kəs Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay olsun mənə, doğrudan da mən məsxərə edənlərdən idim deməsin. Ya deməsin ki, əgər Allah məni hidayət etsəydi, müttəqilərdən olardım və ya əzabı görəndə kaş bir dəfə də dünyaya qayıda biləydim, onda yaxşı işlər görənlərdən olardım deməsin.
Allahumma
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 57 və 58-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Qiyamətdə insanların həsrətə qapıldıqlarına dair bundan əvvəlki ayənin davamında bu ayələr cəhənnəm əhlinin vəziyyətinə işarə edib buyurur, Cəhənnəm əhli əlləri xeyr işlərdən dolu olan behişt əhlinin məqamını görüb onların sırasında olmağı və onlarla bərabər cənnətə daxil olmağı arzu edərlər. Cəhənnəm əhli deyər, əgər Allah məni də hidayət etsəydi, mən də cənnət əhli kimi dünyada günahdan uzaq gəzib müttəqilərdən olardım. Ancaq günahkarlar bu kimi sözlərlə özlərini təbrəyə etməyə çalışırlar. Günahkar insan əzaba düçar olub cəhənnəm odun gözləri qarşısında gördükdə bir daha dünyaya qayıtmasını arzu edər. Belə ki, dünyaya qayıtmaqla keçmiş günahlarını cübran edib, yaxşı və salih əməllərlə yaxşıların sırasında yerləşsin. Əlbəttə, aydındır ki, həm onun sözü və həm arzusu yersizdir, çünki Allah Teala xalqı hidayət etmək üçün ilahi peyğəmbərləri göndərmişdir. Bəs hidayət olunmayan kimsə əslində özü hidayət axtarmamışdır və şübhəsiz onun bugünkü istəyi deməli bir daha dünyaya qaytarılması qeyri-mümkündür.
Əstəğfirullahəl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullahəl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه الجلال والإكرام وأتوب إليه
Mömin dostlar, Mübarəkə Zümər surəsinin 57 və 58-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Qiyamətdə təqvanın dəyər və önəmi aşkar olur. Həqiqətdə, qiyamətdə insana fayda yetirən amil var dövlət, məqam və mövqe deyil, bəlkə təqva və pərhizkarlıqdır. Əgər insan Allahın hidayət yolunda addım atmasa, hər yoldan getsə də, axirətdə nicat əhlindən ola bilməz. Qiyamətdə günahkarlar təqvalıların halına həsrət çəkib, onların məqamını arzu edərlər. Qiyamətdə insanı nicat verən, iki amil, təqva və ihsandır.
Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El Ali.
Hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunda növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları və layihələri haqqında sizə ətraflı şəkildə məlumat verdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacağıq və siyasi məsələlər ekspertinə cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin də təhlili ilə tanış olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Gürcüstan ordusuna təlim keçməsi, sərhədlərə nəzarət edərək, antiterrorçuluq istiqamətində dəyərləndirilirdi. O zaman ABŞ-ın Avropadakı silahlı qüvvələrinin komandanı General Charles Wald, ABŞ-ın Gürcüstandakı planlarının uğurlu alınmasından öz razılığını bildirərək elan etmişdi. ABŞ dövləti tezliklə universal sülh üçün bir təşəbbüs planı Gürcüstanda icra edəcəkdi. Bu plandan məqsəd Gürcüstanın silahlı qüvvələrini hazır ol vəziyyətində saxlamaq idi. Hətta ABŞ-ın Gürcüstandakı o vaxtıki səfiri ABŞ-ın bu planlarını çox effektli hesab edərək elan etmişdi. Analoji əməllər dünyanın başqa ölkələrində də həyata keçiriləcəkdir. Hərbi zəmində Amerika ilə Gürcüstanın həmkarlığı, həmçinin bu ölkənin terrorçuluğa qarşı müharibələrdə iştirak etməsi səbəb oldu ki, ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Ata Bush Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə bir gün qalmış Gürcüstan prezidentinə bir məktub ünvanlasın. Həmin məktubda Bush İraqda koalisiya qüvvələrinə dəstək olmağa görə Saqaşviliyə öz minnətdarlığını bildirmişdi. Atabuşun yenidən ABŞ-a prezident kimi seçilməsilə ABŞ-ın məntəqədəki siyasətlərinə bəst verildi. Bu da Vaşinqtonu keçmişdən daha artıq cəsarətləndirdi. Bütövlükdə demək olar, bütün bu planlar ABŞ-ın məntəqə, xüsusilə Gürcüstanı tərk etməməsinə səbəb olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti Cavad Doktor Rəhmətullah Şərifinin ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları ilə ilgili şərhlərini bərabər eşidirik.
Əsasən, Amerikanın kəlan hədəfi, əsli hədəfi budur ki, dediyimiz kimi, Gürcüstanın dövlət strukturlarında siyasi yola, əskəri yola, ya təhlükəsizlik yola nüfuz eləsin. Nə fəqət Gürcüstanda, bəlkə keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında. Ta bu respublikaların, müqəddəratın əlini ala, onları Moskvadan uzaqlaşdıra və zamanı gəlincə də onları Moskvanın əleyhinə bəsic eləyə və təhrik eləyə. Çünki Amerika özün soğuq savaşın qalibi görür və keçmiş Sovet ölkəsin, yəni Sovetdə olan xalqların və Sovet ərazisinin hamısının, yəni Sovetdən ayrılan respublikaların hamısına bir cəngi qənimət, əskəri qənimət gözü ilə baxır və təbiidir ki, bunu da özünə haq bilir ki, bu qələbəni qazanıb, bu müharibəni qazanıb və indi öz qənimətinə istədi kimin davrana bilər. Amma Gürcüstanda keçən proqramda söhbət elədik ki, bu ölkənin çox özəl bir strateji coğrafi mövqeyyəti var. Çünki bir həssas bölgədə yerləşib və Rusiyanın çox həssas sərhədləri ilə qonşudur Dağıstanla, Çeçenlə, İnquşla və şumalda Kavardiyan, Balkar, Qaraçay, Çərkəslə və eyni halda Qaradənizlə də uzun sahili var və Qaradənizlə Rusiya üçün çox mühümdür, xüsusən onun şərq sahilləri ki, Gürcüstanda biridir. Görürük ki, biz bu həssasiyyət evələdir Rusiya üçün və bu əhəmiyyət ki, keçən illərdə Kirimə adasın yenidən öz torpağı hesab elədi və onun keçmişdə Ukrayna Sovet dövründə bağışlanmasın demək olar ki, qeyri-qanuni saydı və əmələn Ukraynın torpağından bu çox-çox əhəmiyyəti olan adanı, yəni əsasən əskəri dənizdə olan, əskəri dəniz dolanma proqramlarında çox mühüm olan bir yeri təsərrüf elədi. Eyni halda Gürcüstan əskəri cəhətdən də çox əhəmiyyəti var. Dənizdən əlavə, onun dediyimizə görə, coğrafi mövqeyyətinə görə və Ukraynadan sonra 2000-ci ölkədir ki, o daha mətlubdur NATO üzvü olsun və NATO-nun şərqə genişlənməsində əvvəl Ukrayna, sonra Gürcüstandır. Xub, belə bir şəraitdə olan bir ölkədə təbiidir ki, Amerikanın həm əskəri və həm təhlükəsizlik böyük proqramları olacaq. Ta eləyə bilə bu proqramlar əsasında belə bir ölkə